Cei care aveți business mai mare, probabil că veți confirma ceea ce spun sau poate nu veți fi de acord. Se spune că după ownerul business-ului, CFO, cel care este în charge cu banii, este cea mai importantă persoană dintr-o companie. Trebuie să fii foarte atent cum îți alegi contabilul, cui încredințezi toată averea ta, banii tăi, ce va face cu banii tăi, cum va dirija, cum va administra acești bani. Și mulți spun că de asta contabilii au salar mare sau ar trebui să aibă salar mare, pentru că mai mult decât competența, plătești încrederea pe care omul acela ți-o conferă atunci când îi încredințezi banii tăi ca să ți-i administreze. Ei, vedem lucrul acesta că este foarte important, vedem din experiența noastră personală, apoi vedem scandalurile care se întâmplă chiar în țara aceasta, Enronul fiind probabil ultimul mare scandal care a lovit America, și ne dăm seama cât de important este ca să ai un administrator bun. Și Domnul Iisus Hristos face referire și vrea să învețe pe ucenicii Lui privind la această ilustrație a ispravnicului sau la administratorul acesta. De aceea, în această dimineață, aș vrea să continui cu seria mesajelor mele din pildele Domnului Iisus Hristos, o serie intitulată Ferestre spirituale, oglinzi personale, pentru că spuneam, pildele sunt ferestre spirituale prin care vedem pe Dumnezeu, vedem ceva despre Dumnezeu, dar sunt oglinzi personale în care ne putem vedea pe noi înșine și este bine când privim la Cuvântul lui Dumnezeu să-L vedem pe Domnul și apoi să ne vedem pe noi, nu-i așa? Și Biblia, spune Cuvântul lui Dumnezeu, este o oglindă în care ne putem vedea. Și iată, Domnul Iisus Hristos rostește o pildă și aș vrea să o citim. Se găsește în Luca, în capitolul 16, de la 1 la 13. Luca 16, de la 1 la 13. Dacă aveți Biblie, vă rog să mă urmăriți. Dacă nu, puteți să urmăriți pe ecran. Luca 16, începând cu versetul 1, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac? Dacă mi-a stăpânul ispravnicia, să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii viacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucru altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amen. Aceasta este, după părerea celor mai mulți teologi, una dintre cele mai bizare pilde. Poate cea mai grea pildă de interpretat, deoarece Domnul Iisus Hristos face un lucru cu care noi nu suntem obișnuiți. Ia o ilustrație din lumea, din afară, ia o ilustrație de la un om care a făcut ceva rău și spune că putem să învățăm noi ceva bun din ceea ce omul acesta a făcut. Dar cum putem noi să învățăm din pilda aceasta, care am putea să o denumim pilda contabilului escroc, sau pilda lecției de la un ispravnic incompetent, de la unul care a risipit averea stăpânului său? Ce am putea să învățăm? Și vedeți, Domnul Iisus Hristos, când îl dă exemplu, nu spune că bine a făcut ce a făcut, ci el are, Domnul Iisus Hristos, are un punct pe care vrea ca noi să-l reținem foarte bine. Că putem să învățăm de la fiii veacului acestuia. Putem să privim în lumea seculară, în lumea laică, și să învățăm și noi ceva pentru biserică. De aceea să nu vă mirați că de multe ori sunt lucruri pe care le învățăm din lumea din afară și putem să le aplicăm în biserică. Domnul Iisus Hristos ne dă acest exemplu. În Matei 10:16, Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor săi: fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate sau nevinovați ca porumbei. Este șarpele un exemplu bun, fraților? Nu, dar ne spune: fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate, nevinovați ca porumbei. Și noi de multe ori avem tendința să citim versetul acesta: fiți înțelepți ca șerpii și tot ca șerpii să fiți și de nevinovați. Ei, ispravnicul nostru într-o zi a primit un telefon. Contabilul nostru într-o zi a primit un telefon de la stăpânul lui. Asta în sintagma secolului 21. Vii la mine la office, aduci toate documentele, pentru că vreau să mă uit în documentele astea. Vreau să te verific. Vreau să-ți fac un audit. Și omul acela a fost lovit în clipa aceea și și-a dat seama de niște lucruri. Și lucrurile de care omul acesta și-a dat seama la vremea aceasta socotelii, lucrurile acestea aș vrea să privim noi, să vedem ce putem să învățăm de la acest ispravnic pe care eu l-am numit risipitor, deoarece pilda aceasta urmează imediat după pilda fiului risipitor. Și de fapt spune aici că el a risipit averea, îi risipea averea. Ce putem să învățăm de la ispravnicul acesta risipitor? Care a fost privirea pe care el a avut-o pentru că a început să privească totul dintr-o altă perspectivă? Și aș vrea să vedem în primul rând, el când a primit vestea aceasta, a privit la el însuși. Primul lucru pe care l-a făcut, a privit la el însuși. S-a văzut în ce stare este. Și ceea ce a învățat omul acesta și-a dat seama că el este administrator, nu este proprietar. El este administrator, nu este proprietar. Bineînțeles, job description-ul lui, poziția lui pe statul de plată al stăpânului său era administrator, era contabil. Dar omul acesta acționa ca și un proprietar. Făcea ce vroia cu averea stăpânului său, credea că e averea lui Tatsu, cum am spune noi, și a permis să facă ce a vrut el. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă în această dimineață, în primul rând, să ne privim pe noi înșine. Pentru că s-ar putea să fi trecut ani și ani de zile și să nu ne cunoaștem noi pe noi înșine. Vă aduceți aminte ce a spus Petru atunci când Domnul i-a spus: Petre, tu o să mă tăgăduiești. Eu, Doamne? Never! Auzi, Doamne, tu nu mă cunoști tu pe mine. Eu sunt Petru, Doamne. La mine ce e în gușă și în căpușă, Doamne? Eu ce spun, aia fac, Doamne. Eu niciodată nu o să te tăgăduiesc. Ce s-a întâmplat? Știm exact ce s-a întâmplat. Nu ne cunoaștem. Și noi câteodată spunem: eu nu pot să comit păcatul acesta. Se spune că doi oameni mergeau ca să stea de vorbă cu cineva care a comis un păcat mare, de imoralitate. Doi bărbați, doi membri dintr-un bord al unei biserici, nu era de biserica noastră, am citit despre ei numai. Și pe drum, cel mai în vârstă îl întreabă pe cel mai tânăr: auzi, tu crezi că ai putea vreodată să cazi în păcatul acesta? Și a spus: eu niciodată. Ei bine, a oprit, a întors mașina și a spus: nu mai mergem la omul acela ca să-l facem counseling cu el. Pentru că tu ai o părere prea înaltă despre tine, mă duc să aleg altul. Nu ne cunoaștem. Și știți cine știu foarte bine lucrul acesta? Fotografii. Când merge să ne facem pozele alea de familie așa de grozave, așa de scumpe, ne fac ei poze din toate pozițiile și în toate felurile. Și noi când mergem acolo ne uităm la toate și în toate noi suntem. Pentru că n-a fotografiat persoana aceea pe altcineva, noi suntem acolo. Dar ne uităm acolo dintre toate și spunem: asta îmi place. Asta îmi place. De ce îți place aia? Pentru că așa vrei tu să fii, așa crezi tu că ești. Dar de fapt în toate celelalte poze tot tu ești. Dar nu vrei să admiți lucrul acesta. I-am făcut o descoperire foarte mare când eram la un mall și m-am văzut o dată din spate. Mi-am văzut aici vârful capului, pe care eu nu-l văd. Știți dumneavoastră ce vreau să spun, că m-ați văzut dumneavoastră, dar eu nu mă văd. Trebuie să ne vedem fiecare pe noi înșine. Și omul acesta s-a văzut pe el însuși. Și a dat seama că e administrator, nu este proprietar. Și a dat seama ce greșeli a făcut. Și a dat seama că risipea banii stăpânului. Și noi, privind la noi, trebuie să ne dăm seama că suntem administratori, nu suntem proprietari. Și Dumnezeu ne-a încredințat niște lucruri și aș vrea să vă spun că pilda aceasta se referă la bani. Dar nu o să predic despre bani, doar să ating foarte puțin despre bani. Vreau să predic despre bani din pilda aceasta după ce începem construcția bisericii. Atunci o să încep. Dar acum vreau să privesc pilda aceasta dintr-un alt punct de vedere, așa, în mod general. Și să vedem ce putem să învățăm din ea. Vedeți, noi posedăm niște lucruri, Dumnezeu ne-a dat niște lucruri, dar ni le-a încredințat. Și aș vrea să amintesc doar trei dintre ele. Dumnezeu ne-a dat timp. Dumnezeu ți-a dat viața aceasta. Timpul acesta este un foarte mare cadou de la Dumnezeu. Și de aceea în Efeseni 5:15 ni se spune să răscumpărăm vremea. Eu nu știu cum alții au timp să se plictisească, fraților. Eu nu pot să-mi dau seama. Cum să te poți plictisi în America? Și tinerii râd acum. Când eram ca ei și eu mă plictiseam, bineînțeles. Nu eram în America. Dar nu știu cum alții au timp să se plictisească, pentru că sunt atâtea lucruri de făcut. Dumnezeu ne-a dat timpul acesta, Dumnezeu ne-a dat viața aceasta și ne trezim la un moment dat că nu mai avem timp, că nu mai putem să facem nimic pentru Domnul. Și Domnul ne spune, răscumpărați vremea. Timpul este un cadou de la Domnul, este un dar de la Dumnezeu. Ai grijă ce faci cu el. Ai grijă cum îți petreci timpul, ce faci în fiecare zi. Ai făcut ceva pentru Domnul sau n-ai făcut? Apoi Dumnezeu ne-a dat și este un cadou talentul nostru, abilitățile noastre. În 1 Petru 4:10 ni se spune că fiecăruia, Domnul ne-a pus peste fiecare, fiecăruia ne-a dat ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dumnezeu mi-a dat un dar, nu să fac paradă cu el aici la amvon sau sus pe pedestal sau alundeva în biserică, ci Dumnezeu ne-a dat un dar, ți-a dat un dar ca să-l folosești, să slujim altora. Să-l punem în slujba lui Dumnezeu. De asta ți-a dat Domnul talent. De asta ți-a dat Domnul abilitățile acestea. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că El ne-a dat și poate cel mai mare cadou pe care ni l-a dat, ca și ispravnici, El ne-a dat tainele Lui. Ne-a încredințat tainele Lui. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici, adică administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Care sunt tainele lui Dumnezeu, fraților? Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie credincios, găsit credincios în lucrul încredințat lui. Mi-a dat Evanghelia, nu mi-a dat-o numai mie, ți-a dat-o și ție, dragul meu. Și tu poți să răspândești Evanghelia așa cum știi tu, acolo unde te întâlnești la stor, cu românul cu care te întâlnești sau cu persoana cu care vii în contact, poți să-i spui despre Dumnezeu, poți să-i spui toate lucrurile acestea. Iată doar câteva lucruri pe care Domnul ni le-a încredințat, timpul nostru, talentul nostru, tainele Lui. Și trebuie să ne aducem aminte că noi suntem administratori, nu suntem proprietari. Omul s-a văzut pe el însuși. Apoi a mai văzut un alt lucru, el a văzut altfel viața. A avut o altă perspectivă asupra vieții. Și și-a dat seama că viața are și viitor, nu doar prezent. Și-a dat seama că viața are și viitor, nu doar prezent. Acum, vă spuneam că această pildă vine imediat după pilda fiului risipitor, pe care o știm așa de bine. Și dacă o citim și cititorul Evangheliei după Luca, trebuie întotdeauna să citim în context. Și în pilda fiului risipitor, dacă citim aceste două pilde împreună, o să vedem, de fapt, trei filozofii de viață. Prima filozofie de viață este filozofia tânărului, celui care a plecat de acasă. Filozofia lui de viață este viață risipită. Viață risipită. Dă-mi toți banii, mă duc de acasă, mă duc cât mai departe de tine, tată, eu nu mai am nevoie de reguli, eu nu mai am nevoie să-mi spui tu ce să fac, eu vreau partea mea și mă duc și mă descurc eu. Și s-a descurcat foarte bine, a ajuns între porci. Atât de grozav s-a descurcat. Filozofia aceasta de viață îți distruge viitorul pentru că tu trăiești numai pentru prezent. Te gândești numai la prezent, numai acum și tânărul acesta și-a cheltuit, a cheltuit toată averea pe care taică-sora i-a dat-o, a rămas fără bani. A fost faliment, un falimentar. Îți distrugi viitorul trăind doar în prezent. Și Doamne, cât nu sunt cu această filozofie de viață. Trăiește clipa. I don't care ce se întâmplă mâine. Astăzi vreau să am. Dacă am plastic, just charge it, credit card-ul. Că mâine o să plătesc eu cumva și dacă nu, nu-i nimic. Asta este prima filozofie de viață, viață risipită. Apoi o altă filozofie de viață este filozofia fratelui mai mare, celui care era acasă, pe care eu am numit-o viață chinuită. Viață chinuită. Spune, fiul cel mare s-a necăjit tare când taică-sul l-a primit din nou pe cel mic și spune, uite, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. El era plecat la sapă. Omul acesta, toată ziua, bună ziua, de dimineața până seara, el nu știa decât să lucreze. Și lucra. Iată, o slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca, am fost ascultător. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Era revoltat omul acesta. Omul acesta de dimineața până seara nu mai lucra. Și este bine să fim harnici. Problema este când ajungem robii lucrului. Când lăsăm la o parte părtășia noastră cu Tatăl pentru că avem de lucru. Când nu venim la biserică pentru că avem de lucru. Când nu venim la lucrări pe care sunt organizate de biserică pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că avem de lucru. Și ne robește lucru și asta este viață chinuită. Și te trezești, poate la sfârșitul vieții tale și îți dai seama, toată ziua am lucrat ca un rob. N-am făcut nimic, n-am investit nimic pentru Domnul, n-am făcut nimic, nu mai am lucrat toată viața mea. Viață chinuită. O viață pe care ți-ai pusă doar în muncă aceasta. Și tatăl se uită la fiul cel mare și spune, auzi, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Auzi, de ce nu ți-ai luat? Cine te-a oprit pe tine să te oprești? Cine ți-a zis să nu te oprești, să nu ai tu zilele tale în care să te odihnești, în care să lași la o parte munca? Cine? Eu nu ți-am spus lucrul ăsta. Tu singur ți-ai impus lucrul ăsta asupra ta. Și parcă se aplică așa de bine la noi românii. Parcă se aplică așa de bine la noi românii. Mi-amintesc, tata venea de la lucru la ora 3, dormea un sfert de oră, numai un sfert de oră. Și apoi sapa în spate copii la lucru, sus pe deal. Seara venea, îi pica în nas, a doua zi dimineața de la 4, din nou. Și tot ăsta era ciclul. Pentru că trebuia să muncim. Asta era. Munca nobilează, într-adevăr, dar munca și robește câteodată. Acum, să nu credeți că am zis eu, nu mai lucrați, fraților. Dar în momentul în care munca și viața aceasta devine o viață chinuită, a trebuit să ne punem fiecare din noi întrebarea. Și ne-o punem! Ne opunem și ne pocăim pentru 5 minute și apoi iarăși cădem în aceeași capcană. Iată, o viață risipită, o viață chinuită și vedem acum la ispravnicul acesta își dă seama că există și o altfel de viață. Există o viață investită. O viață investită. Și a dat seama că până acum a trăit o viață care a risipit-o. Și acum uitați ce spune. Știu ce am să fac. Ce am să fac dacă mi-a stăpânul isprăvnicia? Să sap nu pot. Înseamnă că era bătrân deja, nu mai putea să sape. Nu mai putea să lucreze fizic, era obișnuit la birou, era cu creionul în mână, cu condeiul. Să cerșesc mie rușine. Foarte interesant. Era rușine să cerșească, dar să fure nu i-a fost rușine. Să-l fure pe stăpânul lui. Dar s-a gândit că acum este momentul să investească ceva în viața lui. Și filozofia lui este... Trăim prezentul prin perspectiva viitorului. Auzi, eu pot să fac acum ceva pentru viitorul meu. Pot să fac ceva pentru ca clienții ăștia să mă primească în casele lor, să-mi dea ei un job după aceea. Pot să fac ceva. Dacă până acum l-a furat pe stăpân și a crezut că l-a furat pe stăpân, dar de fapt s-a furat pe el însuși și a furat el din viață. Acum începe să se gândească altfel. Viața poate fi investită. În viața aceasta ce fac astăzi poate să fie o investiție pentru mâine și nu numai pentru mâine, pentru eternitate. Și vă vedea lucrul acesta. Și omul acesta realizează, măcar că o face într-un mod tare, tare ciudat. Și Domnul nu de asta laudă că cum a făcut. Că atunci când l-a chemat stăpânul, el încă mai continuă să fure. Mai taie. Tu cât datorezi? 100. Ia 50 numai. Tu cât datorezi? 100 de măsuri de grâu. 80 numai. Lasă că stăpânul are de unde. Și acum dacă tot mă concediază, tot acolo e. Tot la fel de vinovat sunt. Viața, fraților, este o oportunitate de a investi în veșnicie, în oameni. Și putem să adoptăm acest mod de viață. De ce am trăit o viață risipită? De ce ne-am risipit viața? De ce ți-ai risipit viața dacă ești aici? Doar într-o altă plăcere care te lasă tot mai gol. Și tinerii de obicei știu să facă lucrul acesta. Sunt atrași de lucrul acesta. De ce ți-ai chinuit viața doar lucrând de dimineața până seara? Pentru că oricât de mulți bani ai, tot nu ajung. De ce nu ți-ai investit viața? Și ai face ceea ce faci astăzi să facă o deosebire mâine sau în veșnicie, în viitor. O altă privire, o altă perspectivă asupra vieții. Doamne, binecuvântă-ne să avem o altă perspectivă asupra vieții. Privim în cuvântul Tău și putem să învățăm chiar de la omul acesta, de la ispravnicul acesta risipitor. Haideți să mergem mai departe. Omul acesta a privit acum altfel la stăpânul său. A privit altfel la stăpânul său, l-a văzut pe stăpânul său altfel. Știți cum, ce și-a dat seama? Că stăpânul său este răbdător, dar este drept. Imaginează-ți, nu scrie aici câți ani a fost el ispravnic, dar mă gândesc că câțiva ani a fost. Omul acesta și-a pus toată încrederea în ispravnic. Nu i-a păsat, a spus, fă tu, eu mă uit la CV-ul tău, mă uit la rezumeul tău, este foarte bun, ai recomandări bune, ești grozav, ai pregătire cum trebuie, du-te, administrează averea mea. Poate nici nu i-a cerut socoteală, s-a dus pe încredere. Și poate că la un moment dat omul acesta a crezut că stăpânul lui este bleg, naiv, neștiutor, nepăsător, putea să-l ducă de nas cum a vrut el, dar stăpânul lui era de fapt un om răbdător și era un om drept. Era un om pe care nu puteai să-l duci. Numai încrederea probabil l-a împiedicat ca să nu-l verifice mai îndeaproape. Și stăpânul său într-o bună zi dă telefon, îi cere socoteală. Aude de la cineva, pentru că se aude, aude de la cineva și spune, vii acum, vii cu toate documentele la mine, pentru că vreau să-mi dai socoteală. Fiți atenți ce a făcut stăpânul acesta. Nu a spus, de mâine ai terminat. Nu a spus, dacă ei, cei care l-au părât, nu s-a bazat pe cuvintele celor ce l-au părât, ci i-a spus, vii la mine, vreau să te verific, să văd dacă într-adevăr ce am auzit despre tine este adevărat. Vorba volant, scripta mane, vorba zboară, ceea ce este scris rămâne, vreau să-mi arăți tu, negru pe alb. Vreau să verific ce am auzit despre tine. Stăpânul este răbdător, are răbdare, este drept însă. Fraților, va veni o zi în care va trebui să mergem în fața stăpânului nostru. Va veni o zi a judecății, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, o am acolo chiar pe screen, pentru că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată, pentru ca să dăm socoteală fiecare pentru lucrarea noastră. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Va veni o zi a judecății. Va veni o zi în care îl vom vedea pe stăpânul nostru, ăsta care este acum, stăpânul nostru, Dumnezeu, care este răbdător, care mă lasă azi, care mă lasă mâine, care mă lasă și poi mâine, pe care noi îl tratăm ca și cum n-ar fi stăpânul nostru, cu a cărui lucru noi lucrăm ca și cum ar fi lucrurile noastre. Dar va veni o zi în care vom sta în fața Lui. Vai groaznică va fi ziua aceea. Va veni o zi în care îl vom vedea într-adevăr ca stăpân, ca unul care are dreptul să ne tragă la răspundere atunci când vrea el. Și poate că acum abuzăm de bunătatea lui, abuzăm de încrederea pe care el ne-a dat-o. Va veni ziua aceea. Și fie ca ziua aceea să ne găsească pe toți cu toate documentele în regulă, fiecare cent, fiecare lucru mic care ne l-a încredințat să putem să arătăm, uite, ceea ce tu mi-ai dat aici, eu aici am făcut. Eu așa mi-am investit timpul. Eu așa m-am investit talentul pe care tu mi l-ai dat, Doamne. Tu n-ai făcut risipă, eu nu ți-am risipit, Doamne, ceea ce tu mi-ai dat. Ispravnicul și-a dat seama de lucrul acesta și a făcut niște schimbări radicale. A folosit oportunitatea pe care a avut-o. S-a gândit la viitor. Și la un moment dat stăpânul îi spune, l-a lăudat. Aș vrea să spun ceva. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, e adevărat. Dar știi că s-ar putea să fim în conflict cu Dumnezeu? În momentul în care stăpânul și-a dat seama că este tras pe soară, în momentul în care stăpânul și-a dat seama că ispravnicul lui risipea averea, în momentul în care stăpânul și-a dat seama că omul acesta trata lucrurile ca și cum ar fi fost averea lui, s-a iscat un conflict între el și stăpân și ispravnic. Aș vrea să te întreb dacă nu cumva în viața ta, și mă întreb dacă nu cumva în viața mea este un conflict între mine și Dumnezeu, între mine și stăpânul meu. De ce? Datorită atitudinii pe care eu o am față de ceea ce El mi-a încredințat, față de toate darurile care mi le-a dat, față de lucrurile materiale, pentru că tot ce avem, avem de la Domnul, nu-i așa? Care este relația ta cu Domnul? Da, ești copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu are răbdare. El este răbdător, dar este drept. Și Apostolul Petru ne spune în 2 Petru 3 cu 10, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii. El este răbdător, dar este drept. Haideți să ne privim stăpânul, fraților, dintr-o altă perspectivă. Să-L vedem pe El ca stăpân, ca unul care, deși este răbdător, este drept. Apoi omul acesta a privit mai departe și și-a văzut posesiunile lui, tot ceea ce avea. Posesiunile lui, bunurile materiale pe care le avea, averea lui. Și și-a dat seama că acestea sunt nedrepte, dar sunt folositoare. Sunt nedrepte, dar sunt folositoare. Până acum omul acesta trăia pentru lucrurile materiale. Acum și-a dat seama că acestea se pot termina. Jobul ăla pe care l-ai, care e foarte bun, se poate termina. Tot ceea ce avem poate să ardă, nu cum o ars aici în California. Poți să pierzi totul. Și își dă seama însă că aceste bunuri nedrepte poate să le folosească pentru a câștiga altceva, care are valoare, a cărei valoare nu se schimbă, nu se pierde. Spunea cineva, banii sunt un pașaport care te ajută să ajungi oriunde în afară de cer și să cumperi orice în afară de fericire. Există un adevăr în asta. Am zis că am să trec doar tangențial peste problema aceasta a banilor și vreau să repet încă o dată, problema nu este câți bani ai, problema nu cu banii din buzunar, problema este cu banii din inimă. Și aici putem să picăm oricare, oricât de mare sau mic ar fi accountul nostru în bancă. Noi suntem bogați față de alți oameni și noi suntem săraci față de alți oameni, depinde la cine ne raportăm. Și acum te gândești, când vorbesc despre bani, Domnul Iisus Hristos ne învață să investim în răspândirea Evangheliei. De-aia spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, adică cu banii aceștia, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice, investiți banii ăștia în răspândirea Evangheliei. Și acum poate stai pe bancă și spui, frate Gnișor, mai spune un pic despre bani. Că știu eu aici în biserică unii care sunt bogați, au bani și acum facem biserica și trebuie să avem nevoie și trebuie să dea bani mai mulți. Aș vrea să spun ceva. Problema banilor, în ceea ce privește banii, nu este porția cât dai, cât ai, ci proporția. Nu porția, ci proporția. Cu alte cuvinte, dacă e de zeciuială, mergem pe zeciuială și este biblică, proporția, cât din ceea ce am dau lui Dumnezeu. Că pot să spun că n-am niciun ban. Că am puțin și nu dau nimic. Ei, aici e problema, că Domnul așteaptă proporția de la mine. Și proporția aceasta, măsura aceasta de 10% este doar un semn că tot ceea ce am este al lui Dumnezeu. Dar vedeți, unii se gândesc că nici măcar semnul acesta nu trebuie să-l dea pentru Domnul. Nici măcar proporția aceasta, 10%. Sau cât ți-ai pus tu în inimă să dai pentru Domnul. 1 Timotei 6, 17 cu 18 spune așa de frumos. Ia uitați ce spune în 1 Timotei 6, 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe, că n-au parte de rai, așa scrie, nu. Și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Ca să ne bucurăm de ele. Frate Nișor, acum ai sărit din coace, acum predici doctrina prosperității. Nu, nu, nu. Vreau să predic doctrina echilibrată. Așa scrie în Biblie, eu din Biblie citesc. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar fiecăruia ce trebuie să facem. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, adică în ceea ce privește banii voștri, cine o să se vă încredințeze lucrurile astea de valoare? Bogățiile drepte, lucrarea Domnului. Pentru că aici se vede niște lucruri. Și omul acesta își dă seama de posesiunile lui. Sunt nedrepte, dar sunt folositoare. Cine n-are nevoie de bani? Toți avem nevoie de bani. Banii, ca atare, este o monedă de schimb doar. Cumperi ceva cu el. Poți să faci atâtea lucruri cu el. Sunt nedrepte, dar sunt folositoare. Doamne, dă-ne mai mulți bani. Amin? Spuneți toți că la toți vă trebuie. Și ne trebuie la biserică bani. Amin. Și în ultimul rând, omul acesta, când a privit din nou, a privit la oameni. Altfel a privit la oameni. Și știți ce și-a dat seama? Că oamenii trebuie să fie prieteni, nu doar clienți. Oamenii trebuie să fie prieteni, nu doar clienți. Până acum, toți oamenii erau o sursă de câștig pentru el. Lua bani de la ei, lua bani de la stăpânul, se folosea de oameni. Este vorba americană, când iubim lucrurile, îi folosim pe oameni. Când îi iubim pe oameni, folosim lucrurile. Și omul acesta a căzut în categoria aceasta. Om care iubea lucrurile și se folosea de oameni. Dar acum și-a dat seama că dacă până acum oamenii pentru el erau clienți de la care trebuia să scoată cât mai mulți bani, de acum încolo oamenii aceștia pot să devină prietenii lui. Am să-mi fac prieteni. Cum? Tăindu-le din datoria pe care a avut-o. Repet încă o dată, l-a lăudat Domnul pentru modul în care a făcut-o? Nu, ci Domnul l-a lăudat pentru că și-a făcut prieteni, pentru că a înțeles. Este foarte important pentru noi să folosim oportunitățile pe care le avem pentru a ne face prieteni pentru ceruri, pentru că așa scrie. Domnul Iisus Hristos spune, când veți muri să vă primească în corturile veșnice prietenii ăștia? Revin din nou la ideea aceasta. Investim banul nostru pentru răspândirea Evangheliei. Omul acela care înainte era client, cu care aveam doar o relație de business, poate să devină un prieten pentru mine. Pentru că apoi când ajung în ceruri, prietenul ăla din România, pentru care am trimis eu poate nu știu câți bani, sau cel din alt colț al lumii, să-mi spună, bine ai venit. Auzi, frate, știu că tu ai dat atâția bani în numele Domnului pentru mine. Dar este aici ceva foarte interesant. Înainte ca să te primească în ceruri, oamenii aceștia trebuie să te primească în casele lor. Uitați ce spune aici. Știu ce am să fac pentru că atunci când voi fi scos din isprăvenicie, ei să mă primească în casele lor. Trebuie să ne facem prieteni pe oamenii aceștia. Fraților, mi se umple inima de bucurie când vorbesc cu oameni, poate nu de la biserică, oameni care au intrat în contact cu businessmen de la noi de la biserică și îmi spune, domnule, omul ăla mi-a făcut cutare la casă și de atunci eu am rămas prieten cu el. Pentru că am văzut în el un exemplu de integritate, am văzut în el că s-a ținut de cuvânt, am văzut în el, m-a tratat exact așa cum trebuie tratat un om. Și de atunci, între noi nu mai există relația dintre businessman și client. Am rămas prieteni. Și ori de câte ori am o problemă, eu la el mă duc, la el pe el îl sun. Este extraordinar să auzi lucrul acesta. Dar din nefericire auzim și altceva pe care nu vreau să spun acum. Prietenii, înainte ca să ne întâmpine ei în cer, trebuie să ne întâmpine în casele lor și este bine să devenim prieteni, este bine să avem o relație cu oamenii. Și vreau să concluzionez aici. Vreau să trag câteva concluzii și aș vrea să ne privim fiecare în oglinda acestei pilde. Și primul lucru pe care aș vrea să te întreb, ești ispravnic sau ești stăpân? Te comporți ca un administrator sau ca un proprietar? Care este atitudinea ta față de ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat? Față de slujba pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o? Față de bunurile materiale pe care toate de la Domnul le ai? Cum te comporți? A doua concluzie. Ești la fel de înțelept în deciziile spirituale ca în cele materiale? Vedeți, în deciziile materiale. Uneori știm să luăm așa decizii bune, așa investiții bune să facem și să ne iasă totul așa de bine. Suntem la fel, putem să urmăm aici cuvântul lui Dumnezeu care spune: uitați-vă la ispravnicul acesta, că deși a fost un ispravnic risipitor, deși a fost un om nedrept, deși a fost un escroc, domnule, omul ăsta știu să-și folosească el capul când a luat niște decizii. Suntem la fel de înțelepți? A treia concluzie. Ești conștient că va trebui și va veni o zi a socotelii? Suntem conștienți sau ne gândim, sau nu vrem să ne gândim? Că știm că o să vină, dar nu vrem să ne gândim la ea. Că va veni o zi în care vom primi telefonul acela de la Domnul, în care spune: până aici, crinișor. Astăzi vii la mine. Stai față în față cu mine și dai socoteală de ceea ce eu ți-am dat, de slujba pe care eu ți-am încredințat-o. A patra concluzie. Folosești bunurile materiale pentru a impresiona pe oameni sau pentru a-i sluji lui Dumnezeu? Care este atitudinea ta? Care este atitudinea ta față de bunurile materiale pe care le ai? Sau de darurile pe care Dumnezeu ți le-a adus? Dacă eu aș predica, dacă frații care ar cânta doar pentru a impresiona pe cineva, este în zadar. Am risipit ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dar trebuie să facem pentru a sluji pe Domnul, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Și ultima concluzie. Care este filozofia ta de viață? Ți-o risipești? Ți-o chinuiești? Sau o investești? Ce faci cu viața ta? Știu că e a ta, n-am dreptul să mă bag peste ea, nici nu vreau să mă bag peste viața ta, am destule probleme cu viața mea, am destule probleme cu mine să-mi ordonez eu prioritățile așa cum trebuie. Dar cuvântul lui Dumnezeu te provoacă în această dimineață și te întreabă: ce vei face? Ce vei face cu viața ta? Dacă la una din aceste concluzii poate te rușinești și poate te-ai gândit: Doamne, ce voi face? Aș vrea să-ți dau o speranță. Un argument din tăcere de aici. În versetul 8, stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept. Știți ce spune lucrul acesta? Măcar că n-am auzit pe niciun teolog să spună lucrul acesta, dar vreau eu să fac aplicația aceasta, pentru că nouă ni se aplică. Poate la stăpânul, la ispravnicul acesta nu i s-a aplicat. Eu cred că stăpânul lui i-a mai dat o șansă. L-a lăudat pentru schimbarea aceasta de perspectivă pe care el a avut-o. Știi de ce vreau să cred? Nu neapărat că poate așa a fost. Domnul Iisus nu spune nimic, numai spune că stăpânul lui l-a lăudat. Dar știți ce cred cu adevărat și sunt 100% sigur? Este că stăpânul nostru, Dumnezeu Tatăl din ceruri, în această dimineață ne mai dă o șansă. Că de-aia a îngăduit el ca în această dimineață să se rostească cuvântul. Ca să mai deie și să-ți mai dea o șansă. Și să poți să privești la pilda aceasta, să poți să te vezi și să mă văd pe mine însumi. Și să poți să mă privesc pe mine dintr-o altă perspectivă, să privesc viața dintr-o altă perspectivă, să-mi privesc stăpânul dintr-o altă perspectivă, să privesc bunurile pe care le am dintr-o altă perspectivă și apoi să privesc oamenii din jurul meu dintr-o altă perspectivă, prieteni. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să fim ispravnici, credincioși și când vom sta în fața Lui, să nu ni se umple fața de rușine. Amin.